Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Τα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ, κατάλαβε με, κατάλαβε με. Είναι που ακόμα σ' αγαπώ, όσο παράξενο και να είναι. Οι αναμνήσεις μας βουνό με ξεπερνάνε. Είναι που άλλο ουρανό δεν έχω μάθει να κοιτάμε. Είναι που ακόμα σ' αγαπώ κι ας μη μιλάμε. Θα έχεις μάθει πως γυρνώ μόνος χαράματα στην πόλη. Αφού εσύ δεν είσαι εδώ, άδεια σε όλη. Θα τα έχεις μάθει δεν μπορεί, όλα στα λένε δεν γελιέμαι. Είναι που μου λείψες πολύ, συγχωρέσε με, συγχωρέσε με. Είναι που ακόμα σ' αγαπώ, όσο παράξενο και να είναι. Οι αναμνήσεις μας βουνό με ξεπερνάνε. Είναι που δεν έχω μάθει να κοιτάμε. Είναι που ακόμα σ' αγαπώ κι ας μη μιλάμε. Είναι που ακόμα σ' αγαπώ, όσο παράξενο και να είναι. Οι αναμνήσεις μας βουνό με ξεπερνάνε. Ακόμα σ' αγαπώ κι ας μη μιλάμε.
Παμ παραμ παμ παμ παμ. Καλά κοντζάμ κούκλος τώρα. Και ακόμα την αγαπάει κι ας μη μιλάμε και αυτά. Ξεκόλα ρε Κωνσταντίνε, εντάξει. Θα βρεις. Έχεις τα φόντα. Το συζητάς εδώ άλλοι κι άλλοι. Εσύ τώρα σαν τα κρύα τα νερά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Μανάχος, μανάχος πήγε πάλι να ψηφίσει τα αγόρι στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγο τα οδηπορικά, λίγο τα κίνα, λίγα τα τούτα. Μας στερούν αυτό το... σας στερούν αυτό το δίδυμο, έτσι. Αύριο, ισχύσεν τη ενώση. Εδώ είμαστε, Γιώργος Πίκουλας λοιπόν πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, Χαρά Γιαννοπούλου στα κουμπιά των ήχων, η πιο δυνατή ομάδα που μπορούμε να έχουμε, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ήρα Πανανίδου. Ξεκινήσαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, θα πάμε έτσι γλεντζέδικα γιατί νέα εβδομάδα ξεκινάει. Τις εκλογές τις αφήνουμε πίσω, θα μπούμε σε ένα σχολιασμό έτσι τι έγινε. Έγινε χαμούλιστες εδώ που τα λέμε, εκεί που πηγαίναμε με μια πολύ flat διάθεση ότι είναι πολύ κοντά στις διπλές εθνικές αυτοδιοικητικές, γενικώς τα πολιτικά μηνύματα είναι πιο έτσι, περιορισμένα. Ωστόσο, η αλλαγή στη Δημαρχία της Αθήνας κυρίως, όπου είναι ο πλέον εμβληματικός δήμος και η πλέον εμβληματική έτσι, μάχη εκλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές, είχαμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν το συζητάμε, νομίζω κανείς δεν περίμενε αυτή την κατά τα δεδομένα άνετη επικράτηση του κύριου Χάρη Δούκα έναντι του νυν δημάρχου, του Κώστα Μπακογιάννη. Και αυτό όταν, επειδή μιλάνε τα νούμερα, το 41-14 της πρώτης Κυριακής, η διαφορά αυτή των 27 πόντων είχε σχεδόν έτσι εξασφαλισμένη την επανεκλογή του κύριου Μπακογιάννη, αλλά επειδή δεν είναι μόνο κλισέ αλλά είναι και πραγματικότητα, οι κάλπες είναι αδιανές, άδειες στην αρχή κάθε εκλογικής αναμέτρησης και ξαναγεμίζουν στο τέλος της. Αυτό είχε εχθές την εφαρμογή του στο Δήμο της Αθήνας και βγήκε ο κύριος Δούκας, όπως και στη Θεσσαλία. Έχασε ο κύριος Αγοραστός, ο Ντάνιελ τον πήρε παραμάζωμα και παρά τις λυσαλές προσπάθειες της κυβέρνησης να στηριχτεί, αφού ήταν και εκείνος που είχε και το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν ευωδόθηκε. Θεωρώ γενικώς ότι δεν είναι κάποια συντριπτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στο χθεσινό, πάντα όμως μία ήττα μετά από τόσες περηφανείς νίκες, τόσες και με μεγάλες διαφορές και με, πάντα θορυβεί και πάντα έχει τη σημασία της. Το είπε και ο Πρωθυπουργός θες, ότι δεν είναι μια καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία, η γείωση και τα λοιπά, πρέπει να είμαστε γειωμένοι στη γη και τα λοιπά, εντάξει, θα φανεί ποιος μετέπειτα τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι περισσότερο ήταν μια έτσι ήττα της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είχε βάλει λόγω της παντοκρατορίας της, είχε βάλει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, με την έννοια ότι όλη η Ελλάδα μπλε και τίποτα λιγότερο δεν είναι για μας αποδεκτό και καλό, και πέρασε από κάτω από αυτό το πύχη, γιατί ήταν πολύ ψηλά ο πύχης. Υπήρχε αυτή η αλαζονία όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο φίλος μας και φίλος της εκπομπής Άδωνης Γεωργιάδης, όπου είναι πλάκη, απέτυχε. Δηλαδή στο Χαλάνδρι ο Ρούσος βγήκε περπατητά, στο Δήμο της Αθήνας που έλεγε για τις κάμερες θέλετε την ασφάλεια ή την ανομία και τα λοιπά, ο Δούκας βγήκε. Στη Θεσσαλία με τον Κώστα Αγοραστό, επίσης εκεί με τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα εκβιαστικά που συντονισμένα οργάνωσε και διατύπωσαν κυβερνητικά στελέχη, φέραν το αντίθετο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, κλείνει αυτός ο κύκλος. Υπάρχει έτσι μία, θεωρώ, από την ευθεία γραμμή του καρδιογραφήματος της αντιπολίτευσης γενικά, υπάρχει και χτύπησε ένας μικρός σφιγμός χθες. Βέβαια, κατά την ταπεινή μου άποψη, αν αυτό το μήνυμα εκλειφθεί λάθος πάλι, δηλαδή θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μεγάλη δύναμη που ήταν στο παρελθόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν φαινόταν πουθενά σε υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές και στο δεύτερο γύρο κυρίως, λάβει το μήνυμα ότι αρχίζει επανάκαμψη από αυτό, θέλει πάρα πολύ δουλειά και στο έτσι στενό πολιτικό, στην κεντρική πολιτική, οι διαφορές και οι συνθήκες μεταξύ των κομμάτων δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων, παραμένει αυτή η διαφορά, είμαστε έτσι κι αλλιώς στην αρχή μιας κυβερνητικής θητείας. Έχουμε 4 χρόνια παρακάτι μπροστά. Πάρα πολλοί δρόμος με πάρα πολλές εξελίξεις που θα κριθούν. Όμως οι αυτοδιοικητικές εκλογές χτύπησαν ένα καμπανάκι και για περισσότερη δουλειά σε αυτούς που κυνηγούν και για μεγαλύτερη προσοχή και λιγότερη αλαζονία σε αυτούς που κυβερνούν. Αυτά εν ολίγης. Εντυπωσιακό νούμερο που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο είναι φυσικά η αποχή, που ήταν ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με τον πρώτο γύρο, το οποίο είναι φυσιολογικό σε έναν βαθμό, γιατί δεν υπήρχε σταυροδοσία. Οπότε συγγενείς και φίλοι που κάποιοι πήγανε για να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους δεν πήγανε στο δεύτερο γύρο. Το ένα είναι αυτό, η αποχή, η μεγάλη. Και το δεύτερο είναι ότι πόσο κόσμος με ένα πολύ συγκεκριμένο νούμερο φαίνεται ότι αλλάζει πρόσωπα στην εξουσία και στο τιμόνι των Δήμων, πρόσωπα τα οποία θεωρεί ότι δεν έχουν φέρει σπέρα στη δουλειά, δεν έχουν προσφέρει αυτό που έλεγαν ότι θα προσφέρουν, πώς αλλάζει. Και ποιο είναι αυτό το νούμερο? Μόλις 4 εν ενεργεία δήμαρχοι επανεξελέγησαν στην Αττική σε σύνολο 21 δήμων. Από τους 21 δήμους λοιπόν που γίνανε επαναληπτικές εκλογές, μόλις 4 εν ενεργεία δήμαρχοι επανεξελέγησαν. Οι άλλοι 17 ήταν άλλα πρόσωπα. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πάρα πάρα πολλά.
Πως είμαι καλά και να ζήσεις, μη δυστοφείς πως την έχασα μα την αγαπώ. Μη δυστοφείς πως δεν ξέχασα και για εκείνη ζω. Μη της μιλήσεις να με λυπάται, δεν θέλω. Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος. Όταν τη δεις πες της ό,τι μπορείς να με σώσεις. Μη της μιλήσεις για μένα μην πεις. Μην προδώσεις, μη της το πεις πως την έχασα μα την αγαπώ. Μη της το πεις πως δεν ξέχασα και για εκείνη ζω. Να με λυπάται, δεν θέλω. Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και πει. Πως την έχασα μα την αγαπώ. Μη της το πεις πως δεν ξέχασα και για εκείνη ζω. Μη της μιλήσεις να με λυπάται, δεν θέλω. Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος.
Αγαπημένος Κώστας Τουρνάς, έτσι, να ξέρετε, έτσι, αϊθαλής, δυνατός και φωνή, εντάξει, ποτέ δεν είχε τη φωνάρα τρελή, αλλά σε αυτά που είπε μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα χθεσινά και στη νέα μέρα και σήμερα και από εδώ και πέρα Τι γίνεται, πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την τεράστια ανατροπή στο Δήμο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαχαριάδη, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Είμαι καλά και όπως είπατε και εσείς είμαι και πολύ χαρούμενος.
Ναι. Έσκασε το χιλάκι σας μετά από πολλές αναμετρήσεις, πολύ δρόμο. Δώστε μας έτσι ένα backstage τέλος πάντων, από την εβδομάδα. Πώς την είδατε εσείς αυτή τη μάχη από την αρχή της μέχρι την κατάληξή της?
Κύριε Πίκουλα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν κέρδισα εγώ τις εκλογές.
Ναι.
Εγώ βγήκα τρίτο στις εκλογές και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσα να είχα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στον πρώτο γύρο.
Mm-hmm.
Είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική, αυτοδιοικητική και προσωπική επιτυχία του Χάρη Δούκα και του συνδυασμού Αθήνα Τώρα. Και ο λόγος για τον οποίο χαίρομαι είναι ότι επιτέλους στην Ελλάδα, στην πολιτική, πρέπει να μάθουμε να χαιρόμαστε όχι μόνο όταν εμείς ή ο συνδυασμός μας πηγαίνει καλά, αλλά και κάποιος άλλος συνδυασμός, ο οποίος λέει κοντινά πράγματα και έχει κοντινές θέσεις, πάει καλά. Γι' αυτό το λόγο, αυτή είναι η ευρωπαϊκή παράδοση της αλληλεγγύης των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Εγώ στήριξα ανοιχτά το Χάρη Δούκα στο δεύτερο γύρο. Χαίρομαι επειδή κέρδισε, αλλά χαίρομαι σαν ένας άνθρωπος που ψήφισε κάποιον ο οποίος κέρδισε. Δεν έχει συμβεί κάτι ναι. πολύ μεγαλύτερο. Δεν πάω εγώ
όχι,
με κάποιο
ναι.
τρόπο είτε να καπελώσω είτε να σφετεριστώ την επιτυχία του Χάρη και του.
Εντάξει, όμως ο καθένας έχει και το μερίδιο της ευθύνης και της επιτυχίας. Γιατί η στήριξη κάτι σήμαινε, έτσι, κάτι έδωσε.
Σας λέω λοιπόν ότι πέρα από όλα τα άλλα είναι μια τεράστια επιτυχία του Χάρη, των ανθρώπων του, του συνδυασμού του και βεβαίως.
Το περιμένατε? Ο Μπακογιάννης έχασε ή ο Χάρης κέρδισε?
Το θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί ναι. κάτι τέτοιο. Φάνηκε όμως κάτι το οποίο σωστά παρατήρησε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Ότι όταν υπάρχουν ευρύτερες συναντήσεις και συσπυρώσεις προοδευτικών δυνάμεων με πρόγραμμα και με σχέδιο και προφανώς και αρκετοί ψηφοφόροι οι οποίοι έτσι όπως το διαβάζω εγώ το αποτέλεσμα μπορεί ναι. να κάνω και λάθος που ανήκουν στο συντηρητικό χώρο αλλά είδανε ότι η διοίκηση του κυρίου Μπακογιάννη δεν ήταν καλή, δεν τους γέμισε.
Ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, πήγαν στον πρώτο γύρο λόγω σταυροδοσίας, με ευρύτερες φίλους, συγγενείς το ένα το άλλο και στη δεύτερη δεν πήγανε ή ψηφίσανε το άλλο.
Ναι. Είναι ένα θέμα εσωτερικό του συνδυασμού του κυρίου Μπακογιάννη και προφανώς της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα θεματάκι εκεί στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είμαι για να ανακατεύομαι στα εσωτερικά των άλλων χώρων και των άλλων κομμάτων.
Ήταν και ένα δωράκι το debate κατά την ταπεινή μου άποψη.
Εγώ θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση να κάνουμε διάλογο παντού.
Ναι.
Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να πηγαίνουμε σε εκλογική μάχη και να μην συζητάμε.
Ξέρετε τι γίνεται όμως.
Η δημοκρατική λειτουργία η εκλογική διαδικασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει εκλογική
σωστό.
Διαδικασία.
Σωστό. Αυτό είναι το γενικό
δηλαδή,
και έχετε δίκιο.
Μήπως όμως, δηλαδή εσείς λέτε αυτό, να σκεφτώ εγώ και να μιλήσω φωναχτά αντίστροφα.
Ναι.
Είστε σίγουρος ότι θα ήταν έτσι το αποτέλεσμα αν είχαμε κάνει την πέτση στον πρώτο γύρο?
Όχι. Υποθετικά, δηλαδή, είναι, ναι, δεν ξέρω.
Η δημοκρατία έχει λοιπόν κάποιους κανόνες που πρέπει να τους σεβόμαστε όλοι. Εγώ νομίζω ότι σωστά έγινε το debate και πρέπει να γίνει και στον πρώτο γύρο και παντού πρέπει να κάνουμε διάλογο.
Ξέρετε τι λέω εγώ όμως, μια και τα συζητάμε έτσι όμορφα. Επειδή έχω πολύ λίγες ευκαιρίες να συμφωνήσω με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή πολύ πολύ λίγες, τη μία που συμφωνώ σε αυτή τη φάση θα την αδράξω. Δηλαδή, τον άκουσα το πρωί και είπε ότι επειδή οι εκλογές είναι μία μάχη και δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, οποιοδήποτε ρίσκο μπορεί να πάρεις, γιατί σαφώς η αναγνωρισιμότητα του κύριου Μπακογιάννη σε σχέση με τον κύριο Δούκα δεν ήταν η ίδια, έτσι. Δεν τον ήξερε πολλοί κόσμος τον κύριο Δούκα, τον έμαθε στην πορεία και το debate βοήθησε. Είπε ότι άμα είναι να πάρεις ένα ρίσκο που είναι μεγάλο και δεν μπορεί να μην το πάρεις. Τόσο απλά.
Εδώ τι μας λέει αυτή η άποψη, ανεξάρτητα αν είναι δική σας, του κύριου Γεωργιάδη.
Όχι, του κύριου Γεωργιάδη είναι και εγώ.
Τι μας λέει, να εργαλειοποιήσουμε τη δημοκρατία.
Εντάξει τώρα, το να πάτε πολύ.
Να πάμε σε μια διαδικασία που να ψηφίζουμε κάποιον για δήμαρχο, το δεύτερο ή τον τρίτο, που μπορεί να μην τον ξέρουμε κιόλας.
Ναι.
Κοιτάξτε, πέρα από τη χαρά, τη σημερινή, τη δική μου και πολλών άλλων φίλων στην πόλη και τα διάφορα κομματικά επιτελεία που τα ζυγίζουν καλύτερα ή χειρότερα, τι ψηφίσαμε χθες, στο τέλος της ημέρας. Ψηφίσαμε αυτόν που θα έχει την ευθύνη για τη διοίκηση της πόλης τα 5 επόμενα χρόνια.
Σωστά.
Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
Σωστά.
Τα σχολεία μας και η ασφάλειά τους. Οι παιδικές μας χαρές. Οι δρόμοι μας. Τα πεζοδρόμια μας. Οι σκουπίδονται νεκέδες μας. Mm-hmm. Οι παρεμβάσεις για το πράγμα. Αυτό είναι το κρίσιμο.
Η καθημερινότητά μας.
Εγώ γι' αυτό στήριξα στο δεύτερο γύρο την υποψηφιότητα του Χαριδούκα. Η καθημερινότητά μας. Και μερικοί λένε η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική πολιτική σκηνή. Συγγνώμη, υπάρχει πιο κεντρική πολιτική σκηνή από την τοπική αυτοδιοίκηση? Πηγαίνει κάποιος να αφήσει τα παιδιά του σε ένα σχολείο που δεν είναι ασφαλές ή να παίξουν σε μια παιδική χαρά που δεν πληρεί τις προδιαγραφές? Υπάρχει πιο κεντρικό πράγμα από αυτό για έναν άνθρωπο?
Ξέρετε τι, γι' αυτό και κατά την άποψή μου πρέπει να παίζουν ως το δυνατόν μεγαλύτερο ρόλο τα πρόσωπα σε αυτό και όχι
τα πρόσωπα και τα προγράμματα. Εγώ, λοιπόν,
και τα προγράμματα, σαφώς.
Τι επιδιώκω για τα επόμενα 5 χρόνια από την παρουσία μου στα δημοτικά και στα πολιτικά πράγματα της Αθήνας?
Mm-hmm.
Θέλω να βοηθήσω το Χάρη Δούκα και την διοίκηση που θα οργανώσει στο τέλος του 2028, σε 5 χρόνια από σήμερα, να έχουμε μια Αθήνα η οποία να είναι πιο λειτουργική, πιο πράσινη, ανθεκτική,
πιο καθαρή
στην κλιματική αλλαγή, καθαρή, να είναι μια πόλη αξιοβίωτη. Να έχει,
μακάρι,
να
όλοι το θέλουμε αυτό.
Αυτό θέλω. Τώρα το κέρδισε και το ένα κόμμα και το άλλο κόμμα και τι λένε, εντάξει, αυτά είναι της μιας εβδομάδας, του ενός μηνός.
Σωστό, σωστό. Όμως
σημαντικό
εγώ...
είναι η πόλη στην οποία ζούμε.
Όμως εγώ πρέπει να παραμείνω λίγο σε αυτό, επειδή επικαλεστήκατε και τις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου. Άκουσα και τον κύριο Σπρίτζη το πρωί ότι ίσως είναι μια ευκαιρία να ανοίξει ένας δρόμος. Γιατί αντιμαχόμενα τα δύο, το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, και το πολιτικό σκηνικό να μην έχει τροποποιηθεί δραματικά, έτσι, μην γελιόμαστε από αυτό το αποτέλεσμα, ένα καμπανάκι, αλλά μέχρι εκεί, είναι πρόσφατες δηλαδή οι διπλές εθνικές εκλογές, μήπως έχει ανοίξει ένας δρόμος για συζήτηση, για συνεργασία, για... Ο κύριος Πρίτζης μίλησε και για κοινή κάθοδο, αλλά εγώ το λέω αρχικά. Ποια είναι η γνώμη σας?
Εγώ λέω να τα βάλουμε ένα-ένα και να μην βιαζόμαστε.
Ναι, εντάξει.
Εδώ είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές.
Mm-hmm.
Οι εθνικές εκλογές γίνανε πριν από 2 μήνες και 3 μήνες.
Ναι, ενώπιση ευρωεκλογών είναι το...
Λοιπόν, στις ευρωεκλογές ο κάθε χώρος, δεν κρίνεται η κυβέρνηση, εκτιμώ ότι θα πάει να καταγράψει τη δύναμή του.
Mm-hmm.
Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για συνέργειες, για συνεργασίες, για συσπυρώσεις. Με 2 προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρχουν κοινοί προγραμματικοί τόποι και στόχοι. Δεύτερον, να το θέλουν και οι δύο.
Σωστό.
Εδώ προκύπτει ένα ζήτημα μέσα από ποιο σχέδιο και από ποιες προτάσεις θα μπορέσεις να δημιουργήσεις νέες ρογμές στην σημερινή κυριαρχία που έχει η Νέα Δημοκρατία. Λέω και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μην γελιόμαστε.
Όχι, βέβαια.
Η σημαντική επιτυχία του Χάρη Δούκα που το στήριξαμε όλες με τις δυνάμεις. Του Στέλιου Αγγελούδη που επίσης τον στήριξαμε. Του Δημήτρη Κουρέτα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι μία βεβαίως απολύτως θετική είδηση. Δεν ανατρέπει όμως, κατά τη γνώμη μου, την γαλάζια κυριαρχία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το οποίο δείχνει είναι ότι με φερέγγια πρόσωπα, με συνεργασίες και με πρόγραμμα μπορούν να υπάρξουν πλειοψηφίες. Αυτό όμως ούτε βιάζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, ούτε εκβιάζεται και κυρίως δεν γίνεται δια της κατεδαφίσεως.
Ναι.
Δηλαδή, διαλύσουμε 2 κόμματα,
να φτιάξουμε ένα
που θα κερδίζει. Δηλαδή, 2 δεν κερδίζουμε διαφορετικά. Ας φτιάξουμε. Υπάρχει λόγος που αυτά τα κόμματα είναι διαφορετικά. Δεν είναι για Γιαγινάτη.
Εγώ κρατώ.
Ούτε του Κασελάκη, ούτε του Ανδρουλάκη.
Κρατώ ότι στις ευρωεκλογές θα καταγραφούν οι δυνάμεις. Μετά τις ευρωεκλογές, προφανώς, όταν καταγραφούν οι δυνάμεις, βλέπουμε.
Μα πάντα καταγράφονται δυνάμεις και στις εθνικές εκλογές καταγράφησαν δυνάμεις. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι τα κόμματα είναι σαν τα θρησκευτικά δόγματα που πρέπει σώνει και να τα διατηρείς. Mm-hmm. Αλλά κάθε κόμμα υπάρχει γιατί υπηρετεί κάποια πράγματα. Εάν δύο κόμματα υπηρετούσαν το ίδιο πράγμα, δεν θα ήταν δύο, θα ήταν ένα.
Σωστό, αλλά ξέρετε τι γίνεται, επειδή και το ένα και το άλλο κόμμα έχει περάσει από φάση πολύ ισχυρή, ποσοστών άνω του 30-33-35% και τώρα είναι στα χαμηλά και τα δύο, προφανώς είναι λίγο σαν το δοκιμαστικό σωλήνα, ότι πρέπει να αδειάσει ο ένας για να ανέβει ο άλλος ή να συνεργαστούν για να ξαναγίνει ένας ισχυρός πόλος. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό?
Χωρίς να μπορεί να υπάρχει...
Μπήκαμε και στη φυσική λίγο, αλλά...
Χωρίς να μπορεί να υπάρχει ευθεία αντιστοιχεία, γιατί έχουν αλλάξει εποχές και τα δεδομένα και τα πρόσωπα. Όταν η Νέα Δημοκρατία το 2012 βρέθηκε στο 17%, 18% και στη συνέχεια πήγε στο 27%, δεν διαλύθηκε. Ανασυγκροτήθηκε.
Ναι, γιατί δεν εμφανίστηκε κάτι άλλο στον ευρύτερο χώρο πολύ ισχυρό να το απορροφήσει, όπως έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
Λέω λοιπόν ότι οι χώροι αυτοί, υπάρχει λόγος που υπάρχουν ως διαφορετικοί χώροι, mm-hmm. μπορεί να είναι κοντινοί, δεν είναι ταυτόσιμοι και το ποιος και το πώς θα μπορέσει να είναι μια κατάσταση διάδοχη στην σημερινή ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας θα το υποδείξουν οι πολίτες.
Εξάλλου έχετε μπροστά ένα εσωτερικό, έτσι.
Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι και πολύ σωστό όταν έχει προκύψει μια νέα ηγεσία 15 μέρες, ανεξάρτητα αν κάποιοι συμφωνούμε, αν κάποιοι δεν συμφωνούμε, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, να βγαίνει κάποιος και να λέει να διαλυθούμε κι εμείς και οι άλλοι και να φτιάξουμε κάτι άλλο. Όλοι οι πολιτικοί σε αυτή τη χώρα πήρανε το χρόνο τους για να δείξουν το βηματισμό τους και την περπατησιά τους. Mm-hmm. Σας θυμίζω ο Αλέξης Τσίπρας, πώς ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Αίμνη Στιφόφη γεννηματά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, κάθε κόμμα έχει την ιστορία του, έχει τη διαδρομή του, έχει τους ανθρώπους του, έχει τα στελέχη του.
Εντάξει, σωστά.
Έχει τους ανθρώπους που το έχουν υπηρετήσει ως υπουργοί, ως βουλευτές, έχει και τη βάση του όμως. Δεν είναι μόνο όσοι ήμασταν βουλευτές ή όσοι γίνανε υπουργοί τα κόμματα. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ότι χρειάζεται και ο χρόνος και πρέπει να δοθεί.
Υπάρχουν κοινωνικές διαδρομές. Ναι, εγώ για παράδειγμα, και αυτό το απέδειξα, γιατί είχα τη δυνατότητα λόγω της μη συμμετοχής μου στον τρίτο γύρο, να δείξω με ανιδιοτέλεια ότι αυτός ο οποίος είναι κοντύτερα σε μένα είναι ο Χάρης Δούκας και η Αθήνα τώρα και το υποστηρίζω. Mm-hmm. Είχα αυτή τη δυνατότητα.
Υπάρχει και μία... έχουμε σε εξέλιξη...
Ίσως ανοίγει ένα δρόμο, αλλά το δρόμο
αυτό
είναι σαν τον Ταγκό. Δεν ανοίγεις μόνος σου.
Ναι, και μην φτάσουμε και στο σημείο αυτά τα προεκλογικά του Μαΐου και του Απριλίου.
Ούτε όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Το φάνηκε και στις τελευταίες εκλογές. Mm-hmm. Το θέμα είναι τα κόμματα, μιλώ για το κόμμα μου, για το ΣΥΡΙΖΑ, να αντιληφθούν τις νέες κοινωνικές δυναμικές, να μπουν στις διεργασίες και να μπορέσουν να πολλαπλασιάσουν τη δύναμή τους και τη θέση τους μέσα από αυτό. Αυτό θεωρώ ότι ήταν η μεγάλη μας επιτυχία στο δεύτερο γύρο, παρόλο που στην Αθήνα δεν μετήχαμε εμείς. Δηλαδή κάποιοι θα λέγανε, ας πούμε, αν π.χ. ήταν άλλο το αποτέλεσμα, να το δούμε κατά συνείδηση. Όχι, εγώ έχω συνείδηση και η συνείδηση μου λέει αυτό και λέω τη γνώμη της συνείδησής μου. Κάποιοι θα λέγανε λευκό άκυρο, να μην μπλέξουμε με αυτά. Θα είπανε αυτά που σας λέω τώρα. Όχι, εγώ λέω ότι όταν έχεις Μπακογιάννη ή Δούκα, Ζέρβα ή Αγγελούδη, είναι ευθύ το απάντημα. Αγγελούδης και Δούκας.
Μάλιστα.
Είναι απλό.
Πώς βλέπετε,
δεν ξέρω αν έχουν όλοι μέσα τους αυτές τις καθαρές απαντήσεις. Εγώ τις έχω και είμαι έτοιμος.
Τίκα, το αποδείξατε. Το αποδείξατε αυτό έτσι κι αλλιώς.
Το απέδειξα. Αλλά είναι όλοι σε αυτή την κατάσταση.
Πριν κλείσουμε, πώς βλέπετε.
Κύριε Πικούλα, να λέω εγώ ότι θέλω να βγω μια βόλτα μαζί σας και εσείς να μην θέλετε και να ξαναβγαίνω μόνος μου. Δεν θα γελιοποιηθώ.
Όχι, εγώ θέλω. Δεν νομίζω ότι θα βγαίνω.
Αν θέλετε και θέλω και εγώ θα βγούμε στη βόλτα. Αλλά αν το λέω μόνος μου.
Καλά, αυτό το είχατε προεκλογικά, λέγατε μόνο σας ως ΣΥΡΙΖΑ οι δημοκρατικές δυνάμεις και οι δημοκρατικές δυνάμεις και οι πόρτες ήταν τη μία έκλεινε μετά την άλλη.
Και κάποιοι είχαν ανοίξει την πόρτα για, και πήγαιναν οι δημοκρατικοί ψηφοφόροι προς τον Μητσοτάκη.
Αυτό το κατέγραψε ιστορία. Για το τέλος, το εσωτερικό, η πορεία της αυτοστόχασης και η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς τη βλέπετε? Υπάρχουν κόντρες μέσα, σοβαρές, και έτσι καμπανάκια από την ηγεσία ότι όποιος δεν μπορεί και όποιος δεν θέλει και όποιος δεν αυτό, η έξοδος είναι εκεί. Τι λέτε?
Εγώ νομίζω ότι οι χθεσινές εκλογές μας δείξανε δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Κανένας δεν είναι άτρωτος, κανένας δεν είναι αίτητος. Ακόμα και τα μεγαλύτερα φαβορί που δίνανε και στις περίφημες στοιχηματικές εταιρείες 1,000001 απόδοση, βρέθηκαν στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Αυτό τι προϋποθέτει? Πρόγραμμα, ενότητα, συσπήρωση, εξωστρέφεια και χαμόγελο. Όχι μιζέρια, όχι εσωστρέφεια, όχι γκρίνιες.
Και ειρήνη στον κόσμο. Αυτό δεν φαίνεται.
Πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, δεν είναι μια νέα εσωτερική διάσπασή του, η οποία κατά τη γνώμη μου, εφόσον συντελεστεί, θα είναι καταστροφική. Είναι η διάσπαση.
Θεωρείτε πιθανή?
Δεν τη θεωρώ πιθανή, όχι. Αλλά αν συμβεί, τη θεωρώ καταστροφική. Είναι η αποκατάσταση της σχέσης του κομματικού ΣΥΡΙΖΑ και του εκλογικού ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων 10 ετών, όπου εκεί έχει γίνει μεγάλη διάσπαση. Ένα κόμμα το οποίο πριν από 8 χρόνια έπαιρνε το διπλάσιο ποσοστό, το είχε φύγει για μισός κόσμος. Πρέπει να πιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να λέμε: παιδιά, ελάτε εδώ. Πού έχουμε κάνει λάθη? Ελάτε να σας ακούσουμε. Ελάτε να φτιάξουμε το κόμμα μας ξανά. Ελάτε να φτιάξουμε το χώρο μας ξανά. Ελάτε να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Ελάτε να μιλήσουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος. Δεν είμαστε ούτε στο 15, ούτε στο 19. Έχουμε μπροστά την Ελλάδα του 2030 και την Ελλάδα του 2050. Εκεί νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοίχημα, όχι μόνο για την ανασυγκρότηση των κομμάτων, αλλά και του χώρου και της ευρύτερης παράταξης που θα γίνει, κατά τη γνώμη μου, πλειοψηφική ξανά στην ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια.
Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά στο Δήμο.
Φιλοξενία.
Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάδη.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Πατώ, στη γη που σε πρωτόδα, εγώ τον ήλιο μου δεν τον πουλάω. Εδώ σ' αγάπησα και εδώ σ' αγαπάω. Εδώ ανάβει το χορτάρι για θυμιατό. Αγαπημένε μου, όσα ποτέ δεν μου πες από το ψέμα πιο πίκρο φαρμάκι. Κοιμούνται
μέσα μου ησυχάζουν λιγάκι. Κι ύστερα βγαίνουν με την πόρα ενός λιγμού.
Νάη Μιχαλάκη, να ξέρετε, από το τις αγαπημένες μέλισσες ήταν αυτό, στο Κεντρί, τραγουδάρα, τραγουδάρα. Λοιπόν, και από το Πασόκ, σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, εκπέμπεται έτσι ένα φρένο, ότι τέλος πάντων υπάρχουν φωνές που λένε να αρχίσουμε να διερευνούμε συνεργασίες και τα λοιπά και κάποια έτσι με σύμπραξη, αλλά στο απότερο μέλλον. Αλλά πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι στόχος είναι στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερη δύναμη και ηγεμονεύουσα δύναμη στην κεντροαριστερά, και από εκεί και πέρα να, σε ένα μακρύ δρόμο που είναι και οι επόμενες εθνικές εκλογές, να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα, αφήνουν έτσι και μία, ένα ερωτηματικό για την περπατησιά της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την, το πίσω από τον ηγέτη, τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι να πάμε να μιλήσουμε και να συνομιλήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, ερωτηματικό. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια δεν είναι μια διεργασία η οποία είναι εύκολη και απλή και θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Οι εξελίξεις, νομίζω, και οι πολιτικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν θα οδηγήσουν ή δεν θα οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τα λοιπά, πραγματικά τη Μέση Ανατολή έχει μεταβληθεί σίγουρα σε μια πύρητη αποθήκη. Το Ισραήλ από το πρωί έχει προχωρήσει σε εκενώσεις χωριών στα σύνορα με το Λίβανο, καθώς, όπως λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν, φοβάται κλιμάκωση της σύγκρουσης και τη δημιουργία νέου μετόπου απέναντι στη Χεζμπολάχ εν μέσω και της επικείμενης χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα. Ο επικεφαλής του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, έχει μιλήσει για την ώρα 0, έχει μιλήσει ότι πλησιάζει η μοιραία ώρα, αφού, όπως λένε οι πληροφορίες, περισσότεροι από 400.000 Ισραηλινοί στρατιώτες είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν προς την λωρίδα της Γάζας, σε μία μάχη που πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει, με δεδομένου ότι μαθαίνουμε ότι η Χαμάς έχει ουσιαστικά δημιουργήσει μία υπόγεια, μία κάτω από τη γη πολιτεία, όπου κινούνται σε απίστευτα τούνελ κόσμος, όμοιροι, στρατιώτες, κάτι το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταληφθεί και να, έτσι, να τελειώσει και να ολοκληρωθεί μια πολύ δύσκολη μάχη. Εμείς το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι αυτό το πράγμα να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες και κυρίως βέβαια σε σχέση με τον άμαχο πληθυσμό, και βέβαια να μην γενικευτεί αυτή η ιστορία, έτσι, να μην ξεκινήσει από κάτι σχετικά μικρό και έχουμε μια γενίκευση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Το πρώτο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς είναι συνέχεια μέσα στις εξελίξεις και θα στη μεταδίδει με έτσι, ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Πάμε σε άλλη μια μουσική ανάσα να χαλαρώσουμε λίγο από αυτά τα πολύ δυσάρεστα και ερχόμαστε με τα αθλητικά μας.
Φωτογραφίες, μικρές δικές μας ιστορίες, χαμόγελα που κλείστηκαν σε ένα χαρτί. Διαβάζω κάρτες γράμματα σου και στο ψυγείο σημειώματα σου και από ό,τι σε θυμίζει παίρνω ζωή. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χάθεις. Και μου το ορκίστηκες, μα απ' τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες. Για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Μα ακόμα δεν τελειώσαμε. Γράφω που φωνάνε και από τα μάτια μου κυλάνε δυο καταιγίδες δάκρυα που σε ζητούν. Κι όταν η νύχτα ξημερώνει τρομάζω αν δεν είσαι μόνη κι αν άλλα χείλη για καλημέρα σε φιλούν. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χάθεις. Και μου το ρκίστηκες.
Για βάλε μου λίγο πάγο, βάλε μου λίγο πάγο. Στο ουίσκι λίγο, έτσι να φτιαχτούμε. Λοιπόν, Αντωνάκης, έτσι, εντάξει, διαχρονικός, δεν το συζητάμε, Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά προς τη... Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Φιλαδέλφια, που λέμε, έτσι, Τάσο Επιτρόπου.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα μου επιτρέψεις μια παρένθεση μόνο πριν πάμε στη Φιλαδέλφια. Έφυγε από κοντά με σε ηλικία 70 ετών, ένας δικός μας άνθρωπος, άνθρωπος της F3, της σειρά ετών, ο Πάρης Καλημερίδης,
που έχει
συνδυάσει το όνομά του με το μπασκετικό Άρη, και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια, προσωπικό φίλο του Νικού Γκάλη. 40 συνεπτά έτη καλύπτει το ρεπορτάζ του Άρη. Και αν μη τι άλλο, οι μεγάλες επιτυχίες των Κιτρίνων έχουν συνδυαστεί πάρα πολύ και με το όνομά του. Ο Άρης Καλημερίδης έφυγε σε ηλικία 70 ετών.
Νέος. Τι να κάνει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και τι άλλο.
Να πάμε και στα δικά μας.
Ναι.
10 παρατέταρτο.
Έτσι. Ώρα τσουλού.
Στα Φιλαδέλφια που είναι.
Στα Φιλαδέλφια.
Λοιπόν,
έβγαλα εισιτήριο με συχτήρι, να σου πω, γιατί είπα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δω και αυτά τα Φιλαδέλφια από κοντά.
Και... Είναι από Μαρίνα, έτσι.
Ναι. Αυτό.
Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο.
Το προπατζίδικο που λέμε εμείς.
Έλα τώρα.
Από τον Πειραιά, έτσι, το προπατζίδικο. Αλλά εντάξει, γηπεδάρα, ωραία, δεν το συζητάμε, να το χαίρονται οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, θα σε πάω λίγο οξύμορα, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εθνική ομάδα, της Ελλάδος εννοώ, έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία να σπάσει μια ιερή παράδοση απέναντι στην Ολλανδία. Να σου δώσω καταλάβει, στα μεταξύ μας παιχνίδια 10 αγώνες, 8 ήττες έχουμε, μια ισοπαλία και μια νίκη. Ενώ εντός συνόρων οι Ολλανδοί έχουν το 4-4. Δηλαδή, τους έχουμε κόψει ούτε βαθμό, που λένε.
Εντός συνόρων γηπεδούχοι τους Ολλανδούς ή εμείς γηπεδούχοι?
Εντός συνόρων εννοώ στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα.
4 ήττες έχουμε, ενώ δεν έχουμε σκοράρει ποτέ εναντίον τους εντός συνόρων και έχουμε δεχθεί 11 γκολ.
Δυσίωνα τα νούμερα, δυσίωνα.
Ναι, και από την άλλη βεβαίως, το λέω γιατί είναι ευκαιρία, πώς είναι ευκαιρία. Γιατί έχουν πάρα πολλές απουσίες και αν μη τι άλλο και η φουρνιά αυτή των Ολλανδών ενδεχομένως δεν είναι καλύτερη στην ιστορία των Ουράνια, έτσι. Μόνο να σου πω ότι ο Στίβεν Μπερχάους του Άγιαξ είναι εκτός. Είναι εκτός ο Μπότμαν της Νιούκαστλ, είναι εκτός από το λέει σε τραυματίες ο Ντε Λίχτ της Μπάγερ Μονάχου, ο σπουδαίος Ντε Γιόνγκ της Μπαρτσελώνα.
Αυτό και αυτό βέβαια.
Εκτός ο Ντεπάι που είναι, ταλαιπωρείται πάρα πολύ καιρό.
Το σεντερφόρ, η παιχτάρα αυτή, ναι.
Παιχταράς βεβαίως. Και καταλαβαίνεις ότι ο Χάπκο από τη Λίβερπουλ, τραυματίστηκε τώρα προχθές. Είναι πάρα πολλές οι απουσίες και αν προσθέσεις...
Καλά, βεβαίως, έχει πράγμα βέβαια η Ολλανδία πίσω.
Ναι, έχει, αλλά άμα προσθέσεις και μια καραβιά ολόκληρη όπως ο Τίπερ της Άρσεναλ, ο Κομπάινερς της Αταλάντα, ο Μαλάσια της United, όλοι αυτοί είναι τραυματίες. Δεν αγωνίζονται για διάφορους λόγους. Επασπιτώσει έχουν πάρα πολλές απουσίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα έτσι
και τους κάνει και το χ βέβαια, αυτονώνανε. Έτσι, τους κάνει και το χ.
Ναι, ναι, εμείς θέλουμε τη νίκη για να θυμίσω, με ευκαιρία τώρα να το πούμε, ότι εκτός από τους Γάλλους που ήδη έχουν βγει και έχουν προκληθεί έτσι με 13-1 τέρματα και έχουν κάνει και το 6 μάτς, τα έχουν πάρει όλα, με 18 βαθμούς, εμείς έχουμε 12 βαθμούς με ένα αγώνα περισσότερο από τους Ολλανδούς που έχουν 9. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας, επειδή μας έχουν νικήσει και 3-0.
Έχουν ένα μάτς λιγότερο οι Ολλανδοί, αυτό με το Γιβραλτάρ.
Γιβραλτάρ, το οποίο δεν έχει βάλει και γκολ καθόλου στη διοργάνωση μέχρι τώρα. Το Γιβραλτάρ δεν είναι υπολογίσιμος αντίπαλος δηλαδή. Οπότε τα πράγματα για μας είναι ξεκάθαρα. Νίκη.
Νίκη με μισό μηδέν. Νίκη με μισό μηδέν. Και μετά θα θέλουμε μία ισοπαλία με τους Γάλλους στην Ελλάδα. Έτσι, και μας αρκεί για να περάσουμε, αδιάφοροι οι Γάλλοι, ή αλλιώς να κερδίσουμε με 4-0, γιατί έχουμε χάσει με 3-0 στην Ολλανδία, έτσι, πολύ απλά.
Με 3 γκολ διαφορά.
Ναι, με 3 δεν ξέρω τώρα τι παίζει με τα υπόλοιπα δεδομένα, με ίδια νίκη εννοώ.
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα ήταν μεταξύ τους αγώνες στα κριτήρια ισοβαθμίας, λες. Δηλαδή,
ναι, γιατί έχουμε χάσει 3-0 στην Ολλανδία, αυτό λέω.
Είναι μεταξύ τους αγώνες, η διαφορά τερμάτων μετά, συνολική διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση μετά είναι η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση, οι περισσότερες νίκες, περισσότερες εκτός έδρας νίκες, τα fair play και φτάνουμε στην κατάταξη του National League που εντάξει, είναι εκτός διαπραγμάτευσης αυτό το πράγμα.
Μάλιστα, ένα ευχάριστο επίσης είναι χθες η πρόκριση της Τουρκίας που αν δεν περάσουμε τους αποφεύγουμε στα μπαράζ του Nation.
Νίκησαν 4-0 τη Λετωνία. Εμείς θα παίξουμε εκτός εντυπωσιακού απρόπτου με Καζακστάν ή το Λεξεμβούργο. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε συζήτηση. Αν δεν μπορούμε να περάσουμε να τους διαπάμε σε τελικά, εντάξει, το παρατάμε τελείως.
Ας το κάνουμε καμιά άλλη δουλειά.
Και να πούμε στο μπάσκετ επίσης ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που λένε τα χρειάστηκαν, ζωρίστηκαν πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 79-71, αναφέρομαι στην Basket League δεύτερη αγωνιστική. Και ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι 66-64 και μέσα στο Παναθηναϊκός ήταν και πίσω στο σκορ μέχρι και με 19 πόντους. Τα τελευταία λεπτά μπλόκαρε, να πω έτσι, στο σκοράρισμα το Περιστέρι και μπόρεσε ο Παναθηναϊκός και κάλυψε τη διαφορά και πήρε και την νίκη. Σήμερα στις 8:15 στο αύριο η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδο, μια ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Και θα μου επιτρέψει να κάνω μια παρένθεση επίσης, αν έχω λίγο χρόνο, καθώς γράφτηκε ιστορία προχθές στο Μαρούσι. Ο Γιώργος Καραφίκας, ο προπονητής του Αμαρουσίου, δέχτηκε δεύτερη τεχνική ταινία 7 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης και τη θέση του πήρε η assistant coach της ομάδας, η Βασιλεία Γκουζίνη, και για πρώτη φορά γυναίκα ήταν ως head coach, ως κορυφαία, δηλαδή ως προπονητής, ως τεχνικό, ακριβώς, σε ομάδα μπάσκετ της Αλφαέρα, της Basket League, τέλος πάντων, να το
όλοι. Κάνουμε βήματα μπροστά.
Η Βασιλεία Γκουζίνη, πρέπει να σου πω ότι είναι και σύζυγος του Γιώργου Καραφίκα.
Α, ήταν οικογενειακή υπόθεση.
Είναι οικογενειακή, βέβαια, και ξέρει και πολύ μπάσκετ από τη...
εντάξει, προφανώς. Και να μην, και να μην ήξερε, με μπασκετάνθρωπο δίπλα, θα έμαθε.
Εντάξει, άλλο να είσαι σύζυγος, μην το ξέρεις.
Λες μετά τον Μπαρτζόκα να πάρουμε τη Χοψονίδου εμείς. Καλή φάση.
Αρχίζει τα περιεργά σου. Ο Ντόρσεϊ 6 μήνες έξω.
Ναι, ρε
φίλε. Μετατάρσεο της Φενέρ. Και το λέω αυτό διότι ο Παναθηναϊκός αύριο αρχίζει αυτή η λεγόμενη διαβολοβδομάδα.
Ναι. Δύσκολα παιχνίδια.
Γιατί έχει δύο αγωνιστικές μέσα σε λιγότερο από 4 μέρες.
Στη Φενέρ παίζει ο Παναθηναϊκός και στην Αρμάνη ο Ολυμπιακός την Τρίτη.
Ακριβώς την Τρίτη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός την Πέμπτη. Με την Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός με την Μακάμπι την υποδέχεται την Παρασκευή. Mm-hmm. Όμως έχουμε δράση, τα λέω τώρα γρήγορα και θα τα λέμε και αύριο και μεθαύριο. Αύριο Τρίτη για την Basket League, η ΑΕΚ με την Ludwigsburg, γερμανική.
Καλά το πήγες.
Δεν μου ζητήσα να το πω. Και σε 9:30 Λεμάν Περιστέρη αύριο, ενώ την Τετάρτη είναι ο Προμηθέας Πατρών με την ΟΠΑΒΑ από την Τσεχία. 8:30 Και έχουμε και EuroCup την Τετάρτη, Άρης Τουρκ Τέλεκομ.
Θαύμα. Να σε καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα στραμμένα στα Φιλαδέλφια το βράδυ, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Ολλανδία. Να είστε καλά, δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον ανυπέρβλητο, στο πυροβόλο του πρώτου προγράμματος, δημοσιογραφικό πυροβόλο, στον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς θα τα πούμε μαζί με Στέλιο Βραδέλη αύριο λίγο μετά τη μία. Φιλιά πολλά από τον Γιώργο Πίκουλα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
Μια σταγόνα στη βροχή κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι, μόνος προσπαθώ να κρυφτώ, να σε κάτσω να χαθώ, μα δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα. Στα κόμματα